Rád bych dneska otevřel Boží slovo a ještě předtím bych možná řekl, že to nejkrásnější na církvi a na sboru je to, že vás lidi v tomto společenství přijímají takového, jací jste a že si to nemusíte zasloužit. Všude kolem si to musíme zasloužit, v práci si to musíme zasloužit, na každém pohovoru si musíme zasloužit to, aby nás vzali, ve škole si musíme zasloužit to, že se naučíme, že dostaneme dobré známky, zadarmo ani kuře nehrabe, ale v církvi by to mělo být jinak. Z církvi dostáváme lásku zaslouženě i nezaslouženě. Dostáváme ji milostí. A dneska bych rád hovořil o příběhu jednoho muže, který je, a kde bychom možná něco takového úplně moc nevnímali nebo neviděli, ale který by také mohl hovořit o velké Boží milosti. Když teď čteme s mojí ženou, teda, jak jsem už podotýkal, Bibli nějak systematicky, rádi bychom to za rok nějak společně přečetli, tak jsme dočetli Genesis a Heve mi říká, no tak já teda nevím, že zrovna ten Pán Bůh si vybral toho Judu. Proč si nevybral Josefa, takového čistého a krásného člověka? Proč si vybral zrovna toho Judu? Proč je ten Juda vlastně ten, který byl předchůdce Ježíše Krista, ten, z kterého vzešel potom pozdější Mesiáš? A tak se pojďme podívat trošku na jeho život a pojďme se podívat možná na začátku toho příběhu, kdy Juda se začíná projevovat a čteme to v Genesis 37. kapitole a tam ve 27. verši Juda promluví poprvé a promluví velmi zajímavě. Když mají prodat vlastně Josefa do Egypta, tak Juda ve 26. verši říká, Juda řekl bratrům, čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme. Pojďme, prodáme ho Izmaelcům, ale sami na něho nesáhneme. Vždyť je to náš rodný bratr. Na jednu stranu ho Juda nezabil, ale na druhou stranu Juda je někdo, kdo říká, tak proč bychom ho zabíjeli, stejně z toho nic mít nebudeme, pojďme ho prodat. Prodáme ho za peníze a budeme z toho mít nějaký zisk, však to je dobrý, ne? A takhle tak se projevuje jako takový možná cynický člověk, jako člověk možná tvrdý, možná vypočítavý. A pokračuje ten jeho život dál, a Juda přichází před svého otce a zkuste si představit tu scénu. Juda přichází a říká, otče, není to suknice tvého syna Josefa? Není to jeho suknice, není to jeho oděv? A takhle tak otevřeně lže svému otci. A nejenom, že lže, ale potom vidí vlastně i to, jak se jeho otec dál trápí. Jak se trápí a co prožívá. Zkusme si představit tu situaci, že jeho otec opravdu tam je, že sestoupil do podsvětí, že jeho syn zemřel. Juda moc dobře ví, že nezemřel, ale on to prostě tátovi neřekne. On v této věci to zatajuje. A když čteme dál, třeba o kapitolu dál, tak když je jeho snacha těhotná, tak Juda hned zvolá, upalte ji, nemá s tím problém. Dokonce tam čteme, že nemá problém se jít s prostitutkou kolem cesty. Juda to není žádný charakterní člověk, který by byl naším vzorem. A tak se velice divíme, kdy možná poslední slova, která Juda říká, jsou ve 44. kapitole v 30. verši. A tam čteme, že Juda pronáší tato krásná, láskyplná slova. Co teď, až přijdu k tvému otroku, svému otci a chlapec na němž lpí celou svou duši, s námi nebude. Samozřejmě hovoří o svém otci Jákobovi, o Benjaminovi. Jakmile spatří, že chlapec s námi není, umře. Tvoji otroci uvalí žál na šediny tvého otroka, našeho otce a přivedu ho do podsvětí. Tvůj otrok se za tohoto chlapce, aby ho otec pustil, zaručil takto. Nepřivedu-li ho k tobě, prohrším se proti svému otci na celý život. Proto dovol, aby tvůj otrok zůstal u svého pána v otroctví namísto tohoto chlapce a chlapec ať smí se svými bratry odejít. Jak bych mohl k svému otci přijít, kdyby chlapec nebyl se mnou? což bych se mohl dívat na utrpení, které by mého otce postihlo. Radši si vem mě. Já se chci obětovat. Radši si vem mě. A nakonec tohoto příběhu je tady Juda, který se obětuje za svého bratra, který najednou nechce vidět utrpení svého otce. A já si říkám, co se z toho cynického Judy změnilo v toho láskyplného, obětujícího se milého člověka. Co se změnilo? Klíčem k tomu je 38. kapitola a tady dneska zůstaneme. Takže pojďme si společně přečíst Genesis 38. kapitolu, protože tam je příběh, který vnímám, že je klíčem k té proměně od Judy. Budu číst od prvního do posledního verše. Stalo se pak v té době, že Juda odešel od svých bratrů a uchylil se adulamskému muži jménem Chýra. Tam spatřil dceru kenánského muže, který se jmenoval Šúa. Vzal si ji za ženu a vešel k ní. Otěhotněla, porodila syna a Juda mu dal jméno Er. Znovu otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Onan. Na to porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šéla. Bylo to v Kezíbu, kde jej porodila. Juda dal Erovi svému prvorozenému manželku jménem Támar. Judův prvorozený Er však byl v očích Hospodinových zlý a proto jej Hospodin usmrtil. Juda tedy řekl Onanovi, vejdi k bratrově ženě, vezmi si ji podle švagrovského práva a postarej se tak svému bratru o potomstvo. Ale Onan věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu, proto kdykoliv cházel k ženě svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratru nesplodil potomka. Jeho počínání bylo v očích Hospodinových zlé, proto usmrtil i jeho. Tehdy řekl Juda své snaše Támaře, usaď se v domě svého otce jako vdova, dokud nedospěje můj syn Šéla. Říkal si však, jen aby také on nezemřel jako jeho bratři. Támar tedy odešla a usadila se v otcovském domě. Uplynulo mnoho dní, Judova manželka, dcera Šúová, zemřela. Když se Juda utěšil, putoval se svým adulamským přítelem Chýrou za střihači svých ovcí do Tymny. Oznámili Támaře, tvůj tchán putuje do Tymny ke stříži svých ovcí. Tu odložila vdovské šaty, zastřela se rouškou, zahalila se a posadila se při vstupu do Enaimu, který je u cesty do Tymny. Viděla totiž, že nebyla dána Šélovi za ženu, ačkoliv už dospěl. Když ji Juda uviděl, považovali za nevěstku, protože si zastřela tvář. Obrátil se k ní, sedící při cestě a řekl, dovol prosím, abych k tobě vešel. Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Otázala se, co mi dáš za to, že ke mně vejdeš? Odvětil, pošlu ti kůzle ze stáda. Řekla, ale dáš mi zástavu, než je pošleš? Otázal se, co ti mám dát jako zástavu? Odvětila, své pečetidlo se šňůrkou a hůl, kterou máš v ruce. Dali to a vešel k ní. A ona s ním otěhotnila. Hned na to odešla, odložila roušku a oděla se do vdovských šatů. Juda pak poslal kůzle po svém adulamském příteli, aby vyzvedl od té ženy zástavu. Ten ji však nenalezl. Vyptával se mužu toho místa, kde je ta kněžka, která byla v Enaimu u cesty. Odvětili, žádná kněžka zde nebyla. Vrátil se Judovi a řekl, nenašel jsem ji. Také mužové toho místa pravili, žádná kněžka zde nebyla. Juda řekl, ať si to nechá, jen když nebudeme v opovržení. Vždyť jsem to kůzle poslal, ale ty jsi ji nenašel. Asi po 3 měsících bylo Judovi oznámeno, tvá snacha Támar se dopustila smilstva a dokonce je již z toho smilstva těhotná. Juda řekl, vyveďte ji, ať je upálena. Když už ji vedli, poslala svému tchánovi vzkaz, jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyhle věci. A dodala, pohleď jen pozorně, či jsou to věci, pečetidlo, šňůrka a hůl. Juda si je pozorně prohlédl a řekl, je spravedlivější než já. Nedal se mi svému synu Šélovi a už k ní nikdy nevešel. Nastala chvíle jeho porodu a hle, v jejím životě byla dvojčata. když rodila jedno, vystrčilo ruku a tak dále. Tady bych dneska rád skončil. Judův život jde stále dolů. Hned v počátku můžeme číst, že se stoupil. Že se stoupil, a to není jenom, že se stoupil někde dolů, ale že se stoupil od své rodiny. Nechal svoji rodinu, nechal svého otce, nechal své bratry. Rabínští komentáři říkají, že selhal, protože nezachránil Josefa, a když viděli jeho bratři, že se jeho otec trápí, tak najednou už neměl ten primát v té rodině. A tak se stoupil, odešel pryč. Odešel z Hebronu, odloučil se od svého otce, opustil rodinu a bere si Kenánku. Jeho život dál se stupuje dál. Víme, co Kenánci v té době asi byli. Abraham, když posílá svého sluhu, ať vybere jeho milovanému synovi Izákovi ženu, co říká hlavně? Prosím tě, hlavně ať to není Kenánka. Tak ho posílá několik set kilometrů daleko, ať mu najde nějakou jinou ženu. Potom Ezau, když si najde ženu, tak on si našel ženu, Kenánku, a je tam napsané, že strpčovali život jeho rodičům. A potom rodiče, když vidí Jákoba, tak říkají, Jákobe, jenom ty ne, prosím tě, neber si Kenánku. Tak ho pošlou daleko, ať se ožení někde, hlavně ne tady s Kenánkou. Čteme, že Juda tady toto vůbec nerespektuje, bere si Kenánku. Ta Kenánka potom později zemře a on také rychle zapomene, že vlastně mu zemřela žena. To je docela rychle. A Judas žije tak z oslavy na oslavu, bych tak řekl. Protože tehdy, když se stříhali ovečky, tak čteme z toho dobového, že tam byla velká pitka, že tam jako kdyby hodně slavili, hodně pili. A tak alkohol v té době tehdy nebylo něco, co bylo v nepořádku. No a dokonce i ten Juda, nejenom, že si žije z oslavy na oslavu, ale prostituce, když vidí někoho kolem cesty, to není problém. A to neví jenom Juda, ale ví to taky ta jeho snacha Tamar, protože tam to přijde úplně samozřejmě, že prostě nahodí háček a Juda, že se chytne. Dokonce ani Tamar neřekne ani slovo. První, kdo ji oslovil, je tady mistr Juda. To znamená, že sex bez závazku, to je jeho život. Vše vrcholí v tomto takovým nemilosrdným upaltej. Tehdy se ty ženy možná kamenovaly, ale upálit to už je ten nejsilnější výraz pro to, co s tou ženou může udělat. Víme ze Starého zákona, že upálit mohli maximálně teda dceru kněze, která spáchala smilstvo, ale jinak se tam neupalovalo. Ale Juda zařve, upaltej. Ať se konečně zbavím této ženy. Není to příkladný život. Kde je ten zlom? My čteme, že Judovi, a teď se vrátím ještě trošku dopředu, že se mu narodili tři synové, dál tu Tamar tomu svému prvorozenému Érovi. Tamar to znamená datlová palma. To znamená, zkusme si představit tuhle tu Tamar, byla to asi vysoká žena, protože byla možná vysoká, protože palma je vysoká. A to druhé byla taková sladká žena, protože datle jsou sladké. To znamená, že Tamar to byla zřejmě asi vysoká, sladká žena. A tak ji dává svému synovi, ale on je špatný, zemře. Potom podle levirátního zákona jí má převzít druhý jeho syn, Onan. Ale to je taky takový výlupek, který se nezdráhá toho se milovat s touto Tamar. Nemá problém mít s ní intimní poměr, ale má problém se závazky. A tak je to ženatý člověk bez závazku, chce si užít, ale zároveň mít z toho zábavu a nemít závazky. To je možná takový člověk i dnešní doby, hlavně zábava užít si, ale ať nemám nějaké závazky. I tento Onan nedopadne úplně dobře. Tato zábava bez odpovědnosti nevede k ničemu dobrému. A tak tato Tamar je žena bez budoucnosti, bez naděje, přijde k ní její tchán a říká, milá Tamar, běž do domu svého otce a zůstaň tam. Nechtěli dát Šélovi. A tak ona je bez budoucnosti, bez naděje, žena utištěná okolnostmi, žena odstrčená, možná žena s vírou, ale nedaří se jí dobře. O Judovi v té chvíli asi neměla úplně valné mínění, a tak jednou, když vidí, že její budoucnost se nemůže spolehnout na svého tchána, tak udělá jeden takový, bych řekl, tah možná na hraně, který bychom vnímali, že se převlékne za prostitutku, zahalí se a je na cestě, protože ví, že Juda tudy půjde. Zná Judu a zřejmě asi tuší, že on se chytne na něco takového. Nebyl to muž nějaké valné pověsti. A opravdu je to tak, že Jura, když jde kolem, tak první osloví on jí a říká, jak se mi to tady poštěstilo, co za to, řekne kůzlátko. Tehdy kůzle bylo docela velké spropitné, my z přísloví víme, že chléb prostituce stačil, ale on jí dává kůzle, což je docela velké. A tak se stane to, co se stane a za 3 měsíce ten děj pokračuje dál. Je velmi zajímavé, že jsem hledal nějaké komentáře k tomuto příběhu. Chtěl jsem třeba pomoc od sestry Whiteové. A ona o tomto příběhu nenapsala ani slovo. Je tam Genesis 37. kapitola, je tam Genesis 39. kapitola. Po 38. jako kdyby se slehla zem. Jak kdyby neexistovala. Tak říkám, to není možné, přeci něco z té kapitoly musíme mít, něco se z toho musíme ponaučit. A tak jsem se snažil hledat dál a ten příběh pokračuje opravdu dál a Juda reaguje velmi tvrdě. Já už jsem to tady řekl, ne že ukamenujte ji, ale upalte ji. Když viděl, že je těhotná, okamžitě chce se této ženy zbavit, upalte ji. A tak se opravdu stalo, že tato žena, a tam je ta situace velmi vyhrocená, když je vedena k tomu upálení, tak ona vlastně použije té zástavy, toho pečetidla, té šňůrky, zřejmě asi ta hůlka byla taky nějak zdobena. A tato Támar jedná velmi zvláštně. Velmi zvláštně a já bych toto velmi rád vyzdvihnul. Tato Támar, která byla odstrčena, která byla bez budoucnosti, mohla zařvat na Judu něco v tomto smyslu. Judo, Judo, celý čas jsem prožívala strádání, celý čas mě odstrkuješ, dal jsi mě k rodině a nechal jsi mě tam zhnít, nechceš se o mě starat, nechceš můj problém řešit, já nemám budoucnost, já nemám děti. To všechno kvůli tobě, protože jsi na mě zapomněl. Ona mohla říct, přátelé, podívejte se, s kým mám tohoto potomka tady v říšku. Hádejte, s kým to tak asi můžu mít. No s Judou, podívejte se na něho. A tak to veřejně tohoto Judu mohla konečně setřít, protože ten Juda by si to zasloužil. On mi zabraňuje mít potomka, uklidil mě k rodičům. A víte, s kým tohoto potomka mám? Jedná takto Támar. Támar poslala Judovi potajmu a skrytě tyto 3 věci. To je velmi zvláštní. Ona už je vedena na svoje popraviště, ona tomu Judovi to pošle potajmu. Ať to nikdo nevidí. Z čeho učenci vyvozují, že se člověk má raději hodit do rozpálené pece, než druhého veřejně zostudit. Z toho potom Židé vyvozují něco takového. Ona to udělala skrytě. Já se ptám, proč? Protože Tamar byla úžasná žena. Říkala, jestli se dobrovolně přizná, tak je to dobře. A jestli ne, tak ať mě upálí, ale já ho veřejně nezesměšním. To bylo hrozně zvláštní. Ona opravdu tady šla na hranice svého života. Ona mu potajmu něco dala, ať se na to podívá. Ona ho nechtěla zesměšnit. A když Juda dostává tyto 3 artefakty do svých rukou, tak najednou zvolá a poznává, že to je jeho. Najednou Juda zvolává něco úžasného a čteme to v 26. verši. Ta žena je spravedlivější než já. Ta žena je úžasná, ta žena je plná milosti. Ta žena má pravdu. A toto musím říct, že také je od Judy velmi odvážné rčení. Prosím vás, ten Juda se tady chová velmi charakterně. On se ke všemu přizná. On veřejně řekne, že to je on. Mohl jít dál a na oko říct, já jako její tchán jí prokazuju milost a dovolte mi, abych především jí tady odpustil. A mohl být za velkého hrdinu. Mohl jí takto veřejně odpustit. Mohl se také neozvat. Mohl odmítnout, mohl popřít a nechat Tamar upálit, ale on se rozhoduje upálit tuto snachu a nebo jít s pravdou ven. A Juda se rozhodne, ano, já bych chtěl jít s pravdou ven. Z toho vzniklo heslo, je lepší utrpět hanbu v tomto pomítelném světě, než budoucím před mými spravedlými předky. Je lepší utržit hanbu tady, mezi pomítelnými lidmi, než utržit hanbu v nebi před spravedlivými. Šel s pravdou ven, přiznal se. Činil pokání a udělal veřejný krok. Juda udělal veřejný krok. Možná stejně jako marnotratný syn. On udělal něco veřejného. A tady mi dovolte takovou aplikaci. Já si myslím, že z toho Judova jednání si mohu vzít to, že umět přiznat chybu je něco, co proměňuje mě osobně samotného. Podle učenců Juda tady prochází velkou proměnou vlastní osobnosti. Z toho tvrdáka, z toho drsňáka, z toho člověka, který je možná cynický, se tady veřejně stává člověk, který je přemožen láskou a milostí. Příběh Tamary a Judu mi ukazuje minimálně dvě nebo tři věci. To první je, že Juda se mění na základě milosti od Tamar. Tamar nezačne veřejně vykřikovat, ale Tamar velmi pokorně ukáže tomu Judovi, není to náhodou tvoje, a prokáže mu takto milost. Juda je překonán milostí a řve, ona je lepší než já. Ta žena je lepší než já. A je překonán milostí. Já si myslím, že co osobně nás dokáže v životě změnit, tak to je právě ta boží milost. Stejně tak jako lidská milost. Co mě osobně nejvíc změní, když pocítím milost u nás doma od mojí ženy. Když pocítím, že něco jsem si nezasloužil, ale ona to pro mě udělá. To mě osobně vždycky jako facka na obličeji, to mě vždycky mění. Mění mě to, když si opravdu ty věci nezasloužím a já je přesto dostávám. Stejně tak i ve zjevení můžeme číst, že tam je mnoho pohrom, mnoho soudu, mnoho různých omezení a to lidské pokolení člověka nezmění. Máme tam 11. kapitolu a tam jsou dva svědkové, kteří se obětují pro druhé. Oni teda potom nakonec i zemřou. Ale tam je potom napsané, že ti lidé se změnili. Taková tvrdost, větší spravedlnost člověka nikdy nezmění, ale milost člověka změní. To je první věc. To druhé je umět si přiznat chybu. Umět veřejně říct, já jsem chyboval, odpusť mi to. Je něco, co si myslím, že v dnešním společnosti, možná v našich domovech, velmi chybí. Nedávno jsem četl takovou studii, která říká, z našich domácností se vytratilo slovo promiň, odpust mi to. Je mi to líto. Takové to veřejné vyznání. Moc mě to mrzí, že se to někdy vytratilo i z našeho společenství. Ale možná taková je doba, nevím, jestli si na to máme zvyknout. Ale takové to veřejné, nebo nahlas vyřešeno, je mi to líto, odpust mi to, je něco, co tady s Judou absolutně zahýba. On se ztrapnil především. On říká, ano, jsou to moje děti, já se k ním přiznávám. Udělal jsem ale brutální botu. Ona je lepší než já. Ale světe div se, ten Juda se vnitřně změnil. Když jsme chodili do Heřmanic koncertovat s Noumarem, tak nám říkali, že jsou tady lidi, kteří si stále myslí, že jsou v právu. S tím je těžké pracovat. Ale jsou tady lidi, teda vězni, kteří si přiznali svoji chybu a s těma je úžasné pracovat dál, protože ti lidé se potom dokážou nějak měnit. To je druhá myšlenka. Juda se k tomu veřejně přizná a vede to k jeho proměně. A to třetí mi dovolte, Tamar je úžasná žena. Tamar je žena, která možná pociťovala, že v něčem je ústraní, že něčem je poškozována, že v něčem se jí nedostává to, čeho by se mělo dostavit. A Tamar je žena, která s tím jde něco udělat. Bychom řekli dneska taková odvážná žena, taková akční, možná pro ženy by dneska byla takovým vzorem. Tamar je člověk, který to všechno vnímá, probere s Pánem Bohem, je to skutek víry, co ona udělá, ale je to skutek odvahy. Je to skutek, který vyžaduje nějaký čin. Je to skutek, který byl provázen něčím, nějakou aktivitou. Prosím vás, co na to všechno Pán Bůh, a toto si myslím, že je asi úplně to nejdůležitější, jak tu celou situaci hodnotí Pán Bůh? Pán Bůh to hodnotí velkou milostí. Pojďme se podívat do Matouše, do první kapitoly, a mnozí z vás už asi vnímáte, kam budu cílit. Máme rodokmen Davida. Máme rodokmen krále Davida, máme rodokmen Ježíše Krista. A v rodokmenu se nám vyskytují, jestli správně počítám, 4 ženy. Kdo by to byl čekal, že v tomto rodokmenu se objeví právě tahle ta žena a tenhle ten muž. Když čteme, Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry. Juda Fáreze a Záru z Támary. V rodokmenu Ježíše Krista tady máme tyhle ty dva zvláštní lidi. Máme tady Judu a dokonce máme tam i Támar. Judu a Támar zahrne Pán Bůh velkou milostí a napíše do toho nejznámějšího a nejslavnějšího rodokmenu všech dob, do rodokmenu Ježíše Krista. Pán Bůh zde ukazuje svoji milost pro Támaru, pro Judu, a Pán Bůh také říká, že ne vždycky zasahuje přímo, ale koná skrze talenty, milost a moudrost druhých lidí. A tak věřím, že z tohoto zvláštního příběhu, které máme v Biblii, si můžeme vzít minimálně tyto 3 věci. To první, co dokáže člověka proměnit, je milost. Milost projevená nezaslouženě. Proto Juda říká, Josefe, radši si ve mně a Benjamina nech být. Radši ať tady trpím, radši ať nevidím nikdy svoji rodinu, ať nevidím nikdy svoje děti, ať nevidím nikdy svoje vnuky, ať tady hníju v tom žaláři a ve vězení, vem si radši mě, než by si vzal tohoto Benjamina. To byla velká věc od Judy, kterou udělal. Ale vnímám, že právě ten bod zlomu je milost od Támar. A to druhé, že Juda je ochoten veřejně říct a veřejně přiznat, je mi to líto. Já bych byl moc rád, kdybychom opravdu lepší se strapnit před obyčejnými lidmi, jací jsme my, než jednou prožívat strapnění někde v nebi před spravedlivými. Veřejně věci přiznat a umět si přiznat, pochybil jsem, omlouvám se, je mi to líto. Třeba i veřejně. A to třetí, přál bych nám všem, abychom, když vnímáme, že Pán Bůh nás něčemu vede, abychom byli takovými akčními, aktivními lidmi, kteří ty věci nenechají pouze na Pánu Bohu, ale kteří jsou odvážní jít tomu jeho plánu vstříc. Amen.